Programmet på Tugrunja börjar nu och det är från Eritranska kulturföreningen i Uppsala. ዜናታት ካፕሲዮ በመጀመሪያ አባህቱ ጉምቦት ሬዲዮ ሲዮ ቆንቃ አረብ ምስ ናዳ አላሊ ቃለ መህትት አካይዳ በ31 ሐደን ጉምቦት ህዝባዊ ሳዕሲት ቦሊቪያ ተኻይዱ በሐደ ሰነ ሬዲዮ ሲዮ ምስ ስነት ጳባውያን ጀሲካ ፓንሶንን ዛህራ ማዲሳን ቃለ መህትት አካይዳ በክልተ ሰነ በመተህባር አርብስ ማክናድ ኮሙን ኡፕሳላ በጉዳይ ሐድሽ ግረምቢ ዮብ ሰንተር ዝተኻየደ ይነይሩ ኣብ ናይ ሲዮ ህም ሲዳ ሊንክውን ኣሎ እዩ ኣብ 6 ሰነ ሃገራዊ በዓል ሽወደን ብህዝባዊ ሳዕስዒትን ሙዚቃን ከምኡውን ስነ ጽሑፍን ብምድላው ሲዮ ከብዕሎ እዩ። ዜና ኡፕሳላ ሰባት ብምርካብን ቋንቋ ሽወደን ብምልምማድን ጽቡቅ ጊዜ ካሕልፉን ዝደልዩ ቲያትር ኣሮስ ናይ 6 መዓልቲ ልምምድ ብድራማ ቲያትርን ዝተሰነየ ካብ 1 ሰነ ክሳብ 9 ሰነ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ ሰዓት 2 ኣብ ዘሎ ጊዜ ርክብ ኣብ ስፓርክ ቲያትር ሳላ ጋታን 24 ጥቓ ቫክሳላቶሪ ሓታት ዕቑባ ካብ 18 ዓመት ላዕሊ ንዝኾነ ነፃ እዩ። ንምልካት ሕቶን ሊንዳ ኣት ቲያትር ኣሮስ ፖንቲ ኤስኤ ክፅሓፍ ወይ ድማ ኻተት ይካል። ሕጂ ካብ 46 ዓመት ካብኡን ላዕልን ዝርከቡ ክታበት ንምግባር ቆፀራ ክወስዱ ከምዝከኣል ኣብ ዌብ ፕላትሰን 1177 ነጥቢ ኤስኤ ከኣዩ ዝሕተት። ማርጋሬታ ኦርቫል ኣዋሃዲት ካበት ከም እትብሎ እውን 45-44 ዓመት ዕድሚኦም እውን ኣብ ቀረባ መዓልትታት ዕድመ ክግበረሎም እዩ። ምንጪ ዜና ፔፊራ ኡፕላንድ ኣካደሚስካ ንውዕል እዋን ሓደጋ ገዲፍዎ ትፅቢት ዘይተገብረሉ ኩነታት ንስዘጋጢሙ ኣካደሚስካ ሽኩሰት ናይ እዋን ሓደጋ ውዕል ክገድፈ እዩ። እቲ እዋን ሓደጋ ኣብ ወርሒ መጋቢት እዩ ዝነበረ። ነቲ ኣጋጢሙ ዝነበረ ከቢድ ክንክን ንዝግበረሎም ውዕል ዝተኻየደ ከዓ እዩ። እዚ ሕጂ ዝግደፍ ዘሎ ግን ምምሕያሽ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። ምንጪ ዜና ፔፊራ ኡፕላንድ ሬጅን ኡፕሳላ ባዕሉ ሰብ ናይ ክታበት ቆፀራ ንምውሳድ ኣብ ሰሙን 19 ክጅመር እዩ። ብመሰረት ኣቐዲሙ ዝተገብረ መደብ ኣብ 1 ሰነ እዩ ክጅመር ነይርዎ። እቲ ምኽንያት ገና ቴክኒካዊ ፀገማት ክፍታሕ ዘለዎ ስለ ዘለዎ ኸዓ እዩ። ግዜ ቆፀራ ምጀመረ እቲ ኣገልግሎት ክጅምር እዩ ኢላ ክትብል ኣዋሃዲት ክታበት ኮቪድ-19 ማርጋሬታ ኦርቫል እቲ ናይ ክታቤት ግዜ ምስ ተኸፍተ ኣብ 1975 ወይ ቅድሚኡ ዝተወልዳ ኣብ ዌብ ፕላትሰን 1177 ፖንቴሰ ቆፀራ ብምዝጋብ ይከኣል ምንጪ ዜና ሪዥን ኡፕሳላ። ሃገራዊ ዜና ብሽወደን ደረጃ ከም ድልየትና ኩሉ ሰብ ድሕሪ ምኽታቡ ሰሜስተር ክወስድ እዩ። ኮቪድ ዝለገቦም ኣብ ዝኸበደ ክንክን ሕክምና ቁፅሮም እናወሓደ እዩ። ኣለይቲ ሕሙማት ነብሶም ክፈቕዱ ጀሚሮም ኣለዉ። ገለ እውን ሰሜስተር ንክኸዱ ይቃወሙት ኣለዉ። ኣብ ሙሉእ ሃገር 184 ሰባት ኣብ ከቢድ ኩነታት ክንክን ብምህላዎም ክንክር ይግብረሎም ኣሎ ምንጪ ዜና ኤክስፕረስ። ዜናታት ካብ ስዮ ብመጀመርያ ሰማዕትና ንሎሚ ዝተዳለወ ናይ ዜና መደብና ኣብዚ ወዲና ኣለና። በዚ መስመር እዚ ኣብ ዝመፅእ ግዜ ክሳብ ንረኸብ ብሰላም ኩኑ።
የማነ ኣብ ውሽጥኻ ከም ዘሎ ኣሎ
ሰባነ ፈኒ ዝመ ጸይንፃ ሰባነ ፈኒ ኩሉይ ኣነ ሓብተይ ከም ዝሃበኒ زي برسمنا تاوشتنا كنا